пані Олену Брайченко, яка є дослідницею історії української кухні. Вам доброго ранку насамперед.
Доброго ранку всім.
19 лютого для більшості українців, скажу так, розпочався Великий піст. І хочеться зрозуміти, от для мене, насправді, коли я готувалась частково до ефіру, то зрозуміла і осмислила, знаєте, це є такий процес інколи, не дуже він однорідний, що українці, насправді, в різних регіонах, навіть під час посту, очевидно, користуються зовсім іншим набором страв. Чи це так?
Не лише під час посту, так? Різний набір страв для українців характерний під час навіть свят. Навіть така класична страва і, по суті, візитівка української кухні як борщ, да, вона абсолютно в різних регіонах має різні варіації. Причому ці варіації є як природніми, такими, що склалися там в силу економічних обставин там, чи в силу географічних обставин. Да. Наприклад, на Західній Україні завжди було менше картоплі, і дуже часто там більше, наприклад, було квасолі в борщі, ніж картопля. Картоплі часом могло і не бути. Ось. А так і такими обставинами, наприклад, як кулінарні книги або модні тенденції, тому що наївно думати, що мода на страви з'явилася тільки там в 21 сторіччі. Та мода на кухню, на певні якісь види страв або способів вживання їжі була значно-значно раніше.
Але все-таки, коли ми говоримо про піст, це певне обмеження тої кількості страв, яку людина може вживати. Наскільки тут креативні українці? Хто найбільш креативний по регіонах, якщо раптом говорити?
Ну, не знаю, таких даних в мене немає. Да? Це дуже великі, має бути дуже велике дослідження, да? Направлене там точково на це питання, щоб і зріз, і в які uh-huh. саме роки, так? Тому що дотримувалися посту в різні роки так само там з різних причин. Якщо говорити за період незалежної України, то, мені здається, відродження посту пов'язане не скільки з релігійними чинниками, а воно йде в унісон з уявленнями, змінами уявлень про здорове харчування. І сьогодні більшість постуючих, для них це більше дієта, да? Тому що, ну, наприклад, серед тих, кого я знаю постуючих, яких там я ціленаправлено опитую, то від них я дізнаюся, що, наприклад, там перед постом чи раз в тиждень вони не ходять до церкви, так? Вони там не сповідуються, вони, наприклад, не тримають інші пісні дні, наприклад, там середу і п'ятницю. Тобто це синтез такого віяння здорового харчування з постом і плюс останніх, мабуть, так років 10-15 цю тему дуже підтримує ще й бізнес-кулінарія, так? Постні меню в ресторанах, пісні меню в доставці їжі, в столовах окремі меню, в крамницях можна це побачити. Тому і сьогоднішній піст, да, ніж від посту там 100 років тому, так само відрізняється, як за наповненням, як за стравами, як за підходами, як його розуміння.
100 років тому, що було на оцей піст перед Великоднем в українців?
На столі? Давайте, якщо рахувати до революції, да, тому що коли прийшла революція, розпочалася боротьба з релігією, і постувати стало не модним, не популярним, і постували переважно старше покоління, і це ніяким чином там не фішувалося і не підтримувалося там ні владою, нічим. До революції пісний стіл, от 19 століття, він не був такий бідний, як нам може здаватися, тому що вже були олія, картопля, які значно різноманітили стіл і, по суті, зробили піст не таким важким для тримання. Ось. Багато, якщо це ось цей великий піст, да, котрий такий найсуворіший, найбільший, то багато квашених овочів вживали, ось багато страв з борошна і з зерен, так? Тобто багато так званих каш. Дуже багато в українській кухні, якщо говорити не про міську, а про селянську угу. кухню.
Да. Так, я хотіла запитати, а от ви кажете, що була вже картопля і олія, а коли не було картоплі і олії, що взагалі їли? Бобові, я не знаю, чи вони теж були нехарактерні?
Ні, чому? Були бобові. Було багато зернових культур, да? І зернових культур, окрім хлібних виробів, да? Там суміші овочів, наприклад, і зернових, багато вживали каш. Угу. І каш не тільки в нашому розумінні, да? Там, якщо це шкільна каша, то вона така бридка, розмазана і не несмачна. Ось. Багато страв були ферментованих, які вже сьогодні вийшли з ужитку, да? Але за рахунок процесу бродіння, сквашування, вони отримували інший смак, і вони мали там кисло-солодкий смак або інший. Ну, таким чином вони урізноманітнювали раціон і забезпечували, по суті, там великою частиною необхідних поживних елементів. Але правда, що з появою саме олії в широкому масштабі, да? Олії, картоплі, а потім пізніше цукру, воно значно покращувало поживність раціону, і таким чином зростала народжуваність, збільшилась кількість населення і виживаємість, наприклад, там дітей в тих самих селах.
Тобто для дітей було важко піст тримати? Перепрошую.
Ну, знаєте, якось так в українській практиці піст не був дуже таким, так би мовити, ортодоксальним або дуже-дуже суворим. Наприклад, були відступи, можна було попросити, якщо особливо хтось хворів, можна було звернутися до батюшки, попросити його, поставити його до відома, да, що, наприклад, там от людина хворіє, і тому вона не буде там дотримуватися посту. І, як правило, завжди батюшка дозволяв. Те ж саме стосували, обмеження накладалися в посту до дуже хворих, до матерів, котрі годують немовлят, ну і дітей.
Так, це навіть, по-моєму, зараз багато хто артикулює, що ці люди можуть не дотримуватися.
Так, да, цілком, тому що, наприклад, немовля, да, воно все грудне молоко, і, відповідно, ну, типу, чому йому не дати і далі щось, ну, щось молочного, да? Ти не будеш хлібом годувати.
Ви говорили про різність, да, того, що на столі у тих, хто живе в селі, і, можливо, так, тих, хто вже опинився в місті.
Ну, правда, в нас на сьогоднішній день з історії української кулінарії більше досліджена і саме в уяві мас саме українська селянська кухня. Тому що, да, українське село почали вивчати так дуже добре в 19 столітті, потім на радянський час трошки менше, там були свої особливості. А от з проголошенням Україною незалежності всіх ще більше з'явилося оця така бажання, да, вивчити те, що було не вивчено. І таке питомо українське. І тому навіть уявлення про українську кухню у нас сьогодні більше про сільську кулінарію. Міська кулінарія була трохи інша. Міська дуже мала багато запозичень іноземних впливів. Всім відомо, там, що 18-те, там, 19-те сторіччя – це такий тотальний вплив моди Заходу, французької кухні, там, віденської. І от якраз міста, переважно міста, вони були отими такими осередками, де культивувалися саме закордонні впливи. І моя думка така, що тут не потрібно цього сторонитися, угу, там, чи соромитися, тому що всі кухні, всі культури світу між собою взаємодіють, один на одного впливають, хтось когось запозичує, хтось когось цитує, але разом з тим вони творять, да, якісь свої певні взірці культури. Тому кухня українська 19-го, там, 20-го століття, вона відрізнялася від там селянської кухні.
Що говорити про радянські часи, не знаю, довоєнні або післявоєнні? Очевидно, що тут історичні події, вони частково впливали на те, що було на столі, але наскільки вона відрізнялась від того, що було до революції?
Знаєте, радянське мені, як історику, дуже важко ототожнювати весь радянський період, називаючи його радянським. Тому що радянський період, він дуже-дуже-дуже різний. 20-ті роки – це період, коли, наприклад, відроджувалася торгівля, і в деяких категоріях населення стіл міг бути дуже різноманітний, включаючи ананаси, апельсини, закордонні цукерки, тому що розвивалася торгівля, багато посилок і торгових таких...
Це період НЕПу, я так розумію,
так? Да, це період НЕПу до 29-го року. Ось там була своя ситуація. Да? В 30-ті роки всім зрозуміло, величезний перелом, коли відбувається процес масової індустріалізації, колективізації, переслідування будь-яких цих всяких комерційних рухів. І 30-ті роки були страшними, голодними, холодними до періоду війни. І знову ж таки, якщо говорити про різноманітний стіл, потрібно дуже важко сказати узагальнено про всю країну. Тому що була номенклатурна верхівка, яка... От особливо там після війни, коли так формується оцей такий поступово бюрократичний апарат і радянський період, який ми дуже просто часто під радянським періодом розуміють саме пізні роки, там 70-ті роки, відкидаючи до цього. Так от, в них харчування було інакшим. Вони мали окремі постачання товарів, часом і за кордоном. Більше того, навіть місцеві виробництва для партійного керівництва виробляли окремі продукти. Да, окремі продукти. Ось. Якщо говорити про пізній радянський період, то... дуже важко перевірити, да, чи ти постуєш, чи ти ні. Якщо ти не хвалився, ти цілком спокійно міг постувати і, грубо кажучи, тримати піст. Ось, але от особливо відчутне повернення до посту відчувається в радянський час в пізні 70-ті роки, початки 80-х років. І це так само пов'язано з поширенням уявлень про вегетаріанство, веганство, йогу, сироїдництво, з'являється така література або переписи, які передавалися один одному в руки. І люди починають тримати піст так само не лише з позиції християнства, але й з поширенням цих уявлень і знань про нові види здорового харчування. Тому що саме поняття, да, здорове харчування, воно так само змінювалося впродовж, ну, впродовж років. Наприклад, в 40-х роках цукор вважався як такою річчю, да, необхідною дома, та, що може дати вам дуже швидко велику кількість енергії, і це було дуже-дуже добре. І навіть в деяких книгах ви могли б знайти таку інформацію, що цукор корисно вживати, він має бути у вас обов'язково, і він дуже поживний і корисний для нашого організму. Да? Якщо ми сьогодні прочитаємо щось про цукор, то це буде діаметрально протилежне уявлення, ніж там 50 років тому.
Наскільки, до речі, оці системи харчування, про які ви говорите, певні, я не сказати слово школи, але я зараз боюсь помилитися з цим словом, так, от мода на те, що оце корисне, це не корисне.
Тенденції,
та оці тенденції, приміром, наскільки вони мінялися і вплив, ну, не знаю, на от тут ті страви, які в піст були, наскільки воно впливало. І загалом, можливо, давайте, якщо від посту відійти.
Ну, важко, можу сказати, да, що кулінарні тенденції, зміни моди, вони останніми роками, як і будь-що, да, вони значно швидше змінюються. І раніше вони були більш сталими. Можу зазначити, що для українців і українських земель пост не був чимось таким над складним в тому сенсі, що українська кухня і так в своїй основі це злакові, так, і овочеві, потім рибні, і вже четверте місце – це м'ясні страви. Ось, м'ясо-молочні – це, можливо, там друге-третє місце. Але в першопочатках це все-таки зернові, злакові і овочеві страви. Тому піст, в принципі, був досить природнім по забезпеченню, да, продуктів, які вирощували українці. Те ж саме можна сказати, що періоди посту, да, всього 4 пости, вони співпадали з графіком польових робіт українців. От, після різдвяних свят, коли, правда, там все м'ясне з'їли, частина продуктів закінчилась, доїдали там певну частину запасів. Так само влітку, коли припадають там на певні сезонні роботи, да, велика спека, теж доцільно було тримати піст від господарської діяльності. Тобто наша їжа, да, залежить також не тільки від того, що ми маємо в своєму арсеналі з їжі, але від того, чим ми займаємося, які наші умови праці і які наші щоденні робочі практики.
Все-таки, коли ми говоримо про регіональні особливості, раптом ми можемо вже до них підібратися. Наскільки, ну не знаю, давайте якусь цю парадигму, можливо, намалюємо якоїсь, не знаю, такої страви, як пісний борщ. Ну, яким він був, не знаю, там на Західній, на півдні України, в центрі тощо.
Ну, з одного боку, борщ завжди залишався борщем, да? Він, його основою є, те, власне кажучи, що і називає його борщем, є буряк червоний, ось, який є до 20-х років, до 30-х років 20-го століття виготовлювався з квашеного буряка, який давав йому притаманну характерну кислинку, а томати, це продукт, значно, з'явився пізно в українській кухні, в заможних родинах і в містах, це кінець 19-го століття, а так, що повсімісно, да, це лише там середина 20-го століття. Ось. Хоча, знову ж таки, в деяких регіонах, де навіть, наприклад, на Київщині або там на Вінниччині я зустрічала дуже часто випадки, коли борщ варили із білого цукрового буряка. От, звісно, по смаку він був там дійсно інакший, але цілком борщ. На Поліссі дуже часто варили борщ, використовуючи сушену або така регіональна місцева назва опікана риба. Від сушеної вона відрізняється тим, що звичайну рибу, сушену, просто її підвішували і сушили в темному сухому місці, да. А опікана риба, вона заготовлювалась трошки інакше. Це риба, яка підпікалася в печі. Тобто вона ніби не готувалася, вона висушувалася, да, так як сушать фрукти, так само сушили рибу. І потім на її основі могли готувати борщі. Те ж саме стосується і капусти, яка вважається, да, обов'язковим елементом борщу. Наприклад, в галицькій кулінарії іноді капусту і не використовували у борщ. Ось. Що стосується, не знаю, там, бобових, та, я вже про це згадала. Щодо непісних борщів, то є навіть окремі назви, там галицький борщ, гетьманський борщ,
полтавський борщ,
да, які кидають качку або шматки дичини, ось, ну або борщ з рибою, який в добу ранньої незалежності, до речі, його іноді й досі готують по селах, на поминки, коли припадають на період посту, то готують борщ з томатної кільки, ну, з консервів.
А от зараз в українську кухню, там, вегетаріанську, здорову їжу, екологічну, входять різноманітні екзотичні назви, наприклад, там, кіноа, тофу, ще щось таке досить незвичне. А ці входження продуктів з інших країн, вони насправді от зараз виразно помітні, але я так розумію, що років 100 тому теж якісь продукти були для України досить екзотичними.
Ну, екзотичні фрукти, да, чи екзотичні якісь речі, вони...
Екзотичні бобові, це, наприклад.
Слухайте, ну, 250 років назад навіть картопля була теж екзотичною. Так, і не всі відразу звикли до того, що її потрібно їсти і широко вживати в страву.
Або помідори.
Або, да, або помідори. Пройшло, власне кажучи, 100 років, да, можливо, навіть менше, як навіть компіляція помідорів і картоплі стали вже такими звичними українськими стравами. Без помідорів не обходиться борщ, так, класична українська страва, от, який там 18 століття був зовсім геть інакший. Ось, без картоплі не обходиться там більшість українських страв.
Тобто це означає, що рано чи пізно ми і до кіноа звикнемо.
Ну, я не розумієте, це не можна так сказати, тому що має пройти певний період, і речі, які дуже допасовують, да, до там, до традиції, до якихось там усталених культурних уявлень. Вони лишаються. Ті, які не допасовують, вони так і є модою, да, і вони просто там циркулюють, відживають своє і йдуть собі далі. Тому як трапиться з кіноа, да, давайте через 5 років поговоримо.
А от цей прихід, я би так сказала, страв з інших країн, взагалі інших кухонь, не знаю, Азії, приміром, то та сама японська кухня, ну, тайська і дуже-дуже багато інших. Наскільки вони можуть стати такою невід'ємною частиною страв українця, та? Чи це така, все-таки, все одно це от такого екзотичного поїм, але ось мій раціон такий. Чи все-таки ми можемо говорити так, це входить і стає чимось для нас щоденним, і, приміром, навіть в період посту, очевидно, що це теж може бути таким от замінником іншим стравам.
Дивіться, тут ще важливо розуміти, одна справа, коли, наприклад, продукт тільки завозиться, інша справа, коли він осідає на землях і починає гарно культивуватися, да? Так як трапилося, наприклад, з соняшником. Сьогодні соняшник фактично є навіть одним із символів дуже часто уявлень про Україну і українські землі. От, хоча соняшник не культивувався всі 2000 років в Україні. Це значно пізніша культура. Але вона дуже-дуже добре сіла в наші землі, да, в нашу культуру. Вона вплинула на розвиток української кухні, вона вплинула на економіку, вона вплинула на здоров'я. Ну, тобто дуже-дуже багато факторів. І тому, якщо, наприклад, говорити про кіно, я дуже сумніваюся, наприклад, що це засяде добре в українській кухні. Так само, якщо говорити про її вживаність, вона не є масова. Те, що вживають кіноа, наприклад, там в Києві і, можливо, ще в якихось містах, да, і під час посту або там якихось ресторанних меню, це зовсім далеко не свідчить про те, що вона є масово вживаний продукт по всій Україні. Я думаю, якщо провести, я можу помилятися, але якщо провести опитування, взяти, наприклад, вибірку з різних регіонів, з різних місцевців, то навряд чи кіноа займе більше там 20-15% у щоденному раціоні українців. Тому що до того, що у нас є багато наших злакових культур, які ми щоденно вживаємо, які, можливо, не так популярні і не мають такої гарної промо, та як, наприклад, як та ж сама кіноа. Хоча можу забігти наперед, наприклад, мені здається, що найближчими роками буде зростати популярність до такої звичної крупи, як перлова. І її вживання буде поширюватися, да, і ставати те, що називається таким модним. І, да. Я можу помилятися, але мені здається, що так за рік ви побачите цю страву, цю крупу в деяких ресторанах і якихось, можливо, статтях і рецептах там фудблогерів.
Мода змінюється, та бачите, дещо звичне може стати популярним і таким, що буде
будемо,
в меню.
Та, будемо стежити за модою на їжу, зокрема.
До речі, вона дуже агресивна. Вона наче, можливо, часом іноді агресивніша, ніж така мода речей, хоча це не так, ну, це не так помітно.
Не так помітно, та.
Дуже дякуємо. Олена Брайченко, дослідниця історії української кухні. Ми говорили про пісні страви в українській традиції.